ny resosoa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-tsary.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Fanamby lehibe ho tratrarin'i Madagasikara amin'ny taona 2020 ny anarana amin'ny faritra manodidina Siniala hatrany amin'ny 4 tapitrisa hektara. Fanarenana iarahana manatanteraka amin'ny firenena eran-tany. Hatrany amin'ny 5 sy 7 tapitrisa hektara mantsy no fanamby ho tratrarin'izao tontolo izao amin'ny taona 2020 hanarenana ny tontolo Siniala simba ho aminy. 7 tapitrisa hektara amin'io no anjaran'ny Afrika ka isan'izany i Madagasikara. Miompana amin'izay fanarenana ny tontolo manodidina Siniala izay indray no fandaharantsika anio. Miazakazaka ny fahasimbany ny tontolo manodidina Siniala eto amintsika. Ny 250 ny velaran-tany eto Madagasikara ihany mantsy ny rakotrala raha toa ka 300 no fenitra azo ekena. Tsy mitsaha mitomby ihany koa ireo olona mandao ny toeram-ponenana noho ny fahasimbany ny tontolo manodidina azy indrindra ny any amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny. Efa matsapa ny voka-dratsiny izay fahasimban'ny tontolo manodidina Siniala izay ireo tanintsahavondrona anatin'ny vavoanam-pikambanana Union matanjaka any amin'ny distrika Nantsiranana faharoa faritra Dianaka mandray andraikitra. Misy fiatraikany amin'ny famokarana ilofosan'izy ireo matsy amin'ny fiovavahan'ny toetrandro vokatr'izany. Mikorotana ny tontolo nyfamokarana ka misy ankona amin'ny sehatry ny fiariana izany hoy Andriamatoa Narcisse filohan'ny vavoanam-pikambanana.
Raha ny taloha amin'ny faritra avaratra zegny manomboka amin'ny volana oktobra ka hatramin'ny volana avrily ahitana oranandro zegny afaka miaina sy mamboly tsara zegny ny tansaha tamin'izay fotoana. Fa raha amin'ny andro zao io a tsisy afa-tsy 3 volana ihany zany ny fisenoranandro, zany hoe mahefoy zegny ny fotoanany misy oranandro ary eo koa zegny ny le fiakarany ny maripana zay hita fa tsy mitsatra miakatra indraindray ihany koa midina tampoka koa zany le maripana izay zegny ny magnambara fa tegna hita mibaribara fa misy tokoa zegny le fiovoany le toetrandro amin'izao fotoana izao.
Tsy ny andry fotsiny amin'izao ny vavoanam-pikambanana Union matanjaka manoloana ny fampitehan'ny tontolo manodidina any amin'ny fanandray andraikitra. Ny ezaka nitady ny zavatra tokony atao analefahana amin'ny fiovan'ny toetrandro izy ireo. Natao izany mba hahafahan'ny mpikambana mpamboly sy mpiompy manana sorodalana hiatrehana izay fiovan'ny toetrandro izay. Asa natao voalohany ny fanairana amin'ny mpiara-monina fa efa misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainana ara-pamokarana ny fiovan'ny toetrandro. Misy ihany koa ny fepetra tokony raisina sy ampianina ka ny lafo ny fambolen-kazo niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka no tsy maintsy hamafisina hoy Andriamatoa Narcisse filohan'ny vavoanam-pikambanana Union matanjaka.
Misy zegny ny hoan'ny sambatan'olono ny an-tagniny mamboly azo, misy ny hoan'ny fikambanana agny fotiny ary misy koa zegny aty amin'ny voavonana. Raha ny taona 2020 ity no resahana, raha ny amin'ny fikambanana Union matanjaka efa nahavoavoly eo amin'ny 17 hektara surface zegny no vitanay voly hazo. Izay zegny no vokany ny fifanakalozana ary ny farisen'ny lahatra ny mpikambana fa tokony hoajariana zegny le tany. Ary amin'izao fotoana izao zay dia misy toerana anankiray ao anatin'ny distrikan'i Degode amin'ny faritra Anivorano izay antsoina hoe Matsaboromalio ny agnaran'ilay faritra. Tapa-kevitra mihitsy zay rehefa ny fampiresaka amin'ny ben'ny tanàna ny distrikan'i Degode aloha zay omeny ijery ilay toerana raiky zay hita fa ahitana fambara amin'izay fahasimbana zegny aloha hoajariana satria io Matsabory na laky io zany dia iveloman'olona manodidiny hita fa mahay miena le rano, mahay simba n'lay tontolo, de tapa-kevitry ny fagnantony zegny miaraka amin'ny ben'ny tanàna fa aloha hoajariana le toerana mba hahafahan'lay tontolo manodidiny zegny mba afaka misitraka na ny mpamboly na ny mpiompy.
Efa sahirana amin'ny rano ampiasaina ihany koa ireo tantsaha-pamokatra na dia any amin'ireo faritra lazaina fa be rano aza noho izay fampitehan'ny tontolo manodidina Siniala izay. Isan'izany any amin'iny faritra Atsinanana iny. Misy fiatraikany amin'ny fampikarana sakafo izany o ramatoa Rasoandriana Jacqueline, tantsaha-pamokatra ao amin'ny kominina Sahamatevina, distrika amin'ny Vatomandry ao amin'ny kooperativa ezaka ao amin'ny CPM. Na izany aza ny zava-misy, misy ny ezaka fambolen-kazo ataon'ny fikambanana misy azy sy ny mpiara-miomanatoka amin'ny alala mitetikasa FFFFAO.
Tena efa misy fiandraikany. Fatran'ny semaine ireo dia anisany nomenjana ireny tombony loha tamin'ny resaka rano. Fa izao izany vokatra an'izany fahasimban'ny zavatra maro izany izany dia hitanao fa miaina sy kelikely mety tsy ampy izany. Misy fiantraikany amin'ny fambolena satria izany a tena miovaova sy izany ilay kalandrin'ny fambolena sy mipetraka amin'ny kalandrin'ny fipitrahany intsony. Dia ny vokatra izany a karaha ny vary izao any aminay iny dia sy miaraka miakatra fa hafa ny malena amin'ny herignandro tiany masaka dia hafa ilay ny renony sy fampiany rano. Tena misy fiantraikany. Misy fanentanana ataonay ny voan'ny kômina. Isaky ny mivory izany na eo ny voan'ny ekôly na amin'ny sampana rehetra dia apetraka fony izany a ny fiarovana ny ala io satria izany hitanao fa misy ongadiny rehefa misy zany fotoana dia tena maina agnatiny misy roa volana sy mahita orana.
Tafiditra anatin'ny faritra misy tahambony amin'ny dorotanety ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia iny. Niompana amin'ny fanatevena mpahalalana amin'ny alalan'ny fiofanana no ahafahan'izy ireo mandray anjara sy miady amin'ny fanombana amin'ny ala toy izany. Nanoana azy ireo nitetikasa FFFFAO sy ny tosika. Efa lasa lavitra mantsy ny fahasimban'ny tontolo iainana any amin'ny ora matoa ny mabido filohan'ny fikambanana ARF DDSA Sofia.
Misy fedebosy ambony be mihitsy raha ho tenenina angambany. Raha ny fahamfantarantsika izany faritry mampikonsipo belize izany zaona baibo tampo terrain baibo kanefa noho ny fahapotehana agny amin'ny zaona impacte satria agny aminay be mpifindramonina be dia regny mandripaka ala dia lasa potika ny ety ambany dia lasa misy fiantraikany aminay atika ambany zay satria zay zaona epa zay impacte dia leleo impactant dia igny izany mba angatanay fialamiasa amin'ny ministera amin'ny ministera zay voakasiky n'izay hoe inona ny fialamiasa tokony atao dia zahay ny alanay amin'ny FFF hatramin'izay efa nanome formation anay ny FFF tena isaorana ny efa ho ny ara-niasa taminay fa efa betsaka ny fiofanana azonay mahakasoka ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia tamin'izany izay nanao plan de couverture, nanao agroforesterie. Dia agnatin'izay tena sahirana satria ny agny aminay Sofia isan-taona tsy maintsy misy inondation foana no mifampiteny tontolo iainana any ambony. Dia tonga koa moa ny tosika nanampy an'ilay fiofanana efa azonay nampianatra anay ny resaka restauration du sol.
Manamafy izy voalazana matoa ny mampidoa teo izay andriamatoa tsaramaso fiolizansa avy amin'ny fikambanana FFTS fifata Sofia manjaka ny dorotanety mirotsaka any amin'ny tamimbary ny atsanga misy fiatraikany amin'ny fampikarana sakafo izany indrindra ny fampifampikarambary ka tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny fanarenana izany mitatsaha mpamokatra araka ny nambarany.
Simba tanteraka izany tontolo iainana any aminay antsoy ny tena teneniko eto satria ao mihitsy ny tena distrikt misy a simba zany ny tontolo iainana ka amin'izao zany ny ezaka tsabonay amin'izao zany dia ny ezaka mamboly hazo fa eo agnatran'izany fambolen-kazo zany dia ny olona mbola maro zany ny tsy taitra izy satria mbola misy kelikely zany reny kakazo majinijinika tany kitay na sarbo de tsy sapany zany ny maray hoety mety hotsiho tapitra fa zahay mikambina amin'ny FFTS zany de efa mahazo toromarika marobe no sady tena misy mpanaitra mafy ka zay zany efa mamboly amin'ny hazo.
Kiondalana tsy azo itovirana ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala na ilay atao hoe RPF mba hahafahana miaro ny tontolo iainana hiatohana ny famokarana maharitra. Efatra tapitrisa hektara no ezaka hotratrary Madagasikara amin'ny taona 2020 araka ny nambara teny ampanomboany. Ny iray 5 tapitrisa hektara no efa andalam-panarenana ankehitriny. Manazava ny mampiavaka amin'ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala na ny RPF amin'ny asa fambolen-kazo mahazatra tamin'izay ary Andriamatoa Rakotoarisoa Julien Noel tompona andraikitra amin'ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala na ny RPF.
Fambolen-kazo dia tsy inona fa singa iray ao anatin'ilay asam-panarenana ary singa iray a manana ny lanjany lehibe satria amin'ny faritra rakotrala ireny foana ny miainga ny loharano a izay mandeha amin'ireny rano ary manondraka ny sa sy ny fambolena isatsokajiny. Ny mampiavaka an'ilay izy zany dia izy le fijery mivelatra, tsy le ala fotsiny, fa le toeram-pambolena ihany koa dia jerevana ny teknika izay atontsika hoe manaja sy mitandrina ny hampaharitra any fampiasana an'ilay tontolo manodidina sy ny ala amin'ireo a karazam-pilana rehetrarehetra ho an'ny zanak'olombelona. Mety asa-pamokarana io, famokarana voly fihinana, famokarana hazo azo ampiasaina. Mety asa ihany koa ao anatiny io, nataontsika hoe asan'ilay roa ivoary amin'ny akapobeny mihitsy, satria ny fijerena an'ilay tontolo manodidina amin'izy fitambaran'ny fampiasana rehetrarehetra no afahana mijery hoe ahoana ny fomba andrindrananireo karazana fampiasanareo a mba tsy hisy fiatraikany amin'ny lafiny ataontsika hoe fikorotanany nofontany ohatra, na koa fiatraikany amin'ny resaka hoe misy rano afaka ampiasaina mandavataona amin'ireo seham-pamokarana isatsokajiny.
Ezaka ifarombonany rehetra ny ala avorary ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala isiny ny tontolo iainana mirindra ho ny teknisianna Rakotoarso Julien Noel.
Ny fanaovana ny asam-panarenana ny tontolo manodidina sy ny ala dia miantso ny mpisehatra rehetra isanambara tokony isatsokajiny, tsy olona ray fa manana anjara biriky eo daholo ny tontolo rehetrehetra, satria tadidintsika fa ny asan'izay le tontolo iainana sy ny ataontsika hoe faripivelomana akoatra n'la atoka tontolo manodidina makapobeny izay no miantoka ny sakafo ho an'ny zanak'olombelona. Tsisy olona zay tsy misakafo noho izany voankasika, fa mila mipetraka mazava tsara kosa nefa ndreo a sokajinasa iandreketany tsirairay ny asan'ny fanjakana fobea amin'ny fitarehana fa mola volana andreo paikady sy politika rehetrarehetra, na koa ny fitaovana toy le hoe ti drafitra fanondrana sokajim-pampiasantany sy ny ataontsika hoe aménagement ety dia tafiditra ao anatin'izay le asan'ny ministera zay, ny société civile amin'ny famanompiana amin'ny ataontsika hoe famela belarina sy fanentanany ny olona mazava-dehibe anazy, ny mpamatsy vola amin'ny hoe fijerevana lalam-bola.
Nisy moa ny atrika asa fanatevena mpahalalana momba ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala natao teto andrenivohitra ny 10 sy 13 Oktobra 2023, atrika asa nandraisan'ireo mpisehatra anjara ny fikambanana nasionaly sy ny fikambanany tatsa mahazo tombontsoa amin'ireo faritra iasan'ilay tetika asa, fampifandraisana ny famokarana sy ny fitantanana ny ala na ny mekanisma FFFFAO, dia neto analamanga ny any atsinanana Sofia ary ny faritry Diana. Atrikasa fiofanana natao tao amin'ny hôtel La Carlton Anosy nandritra ny roa andro ho tombontsoa ny tatsampamokatra eny fotony, nampiarana sy nanamafisana ihany koa ny fahaizamanao momba nyfanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala na ny RPF, ny karakara ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy mifambolena na ny FAO niaraka tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy mifampandrosoana Lovainjafy. Andriamatoa ery zora kotoniaina ekipa amin'ny tontolo iainana ao amin'ny FAO no manazava.
Ny FAO amin'ny alalan'ny tetikasa FFF ity dia manohana andreo tatsampamokatra sy mpikirakira ny alaleo amin'ny resaka fahaizamanao ary koa fandrindrana ny asa rehetra eny an-toerana. Raisintsika ohatra hoe ny tetikasa FFF dia tsy mame toana na zavatra mivantana fa manamafy ny fahaizamanao an-dreo mba hahafahany mitady andreo enti-manana na financement isika na ny zavatra hoentina azo ampiasaina mba hahafahan'ilay tetikasa mba maharitra kokoa, mba hialana amin'ilay hoe mame androany dia lany rapitso dia izay fampianarana sy fanamafisana fahaizamanao izay no hoentiny ity tetikasa FFF ity amin'ireo tatsareo mba hisitrany izay fampandrosoana maharitra sy kofenjafy izay.
Fanazavana Andriamatoa ery zora kotoniaina ao amin'ny ekipa ny tontolo iainana ao amin'ny FAO izay narahantsika teo izay. Nanazava ny tsaro fantatra momba ny anjara andraikitry ny FAO amin'izay fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala izay. Narahantsika teo ihany koa ny ezaka ny fikambanany tatsa anarina izay tontolo manodidina sy ny ala any amin'izay. Voahevitra hafa indray no arahantsika amin'ny fandaharana manaraka. James Daniel Rakotoarson nanolotra amin'ny fandaharana. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Renareo teo fandaharana no vokarin'izay zao sy ny Enika za Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa, Amarka,
Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, CINI FAO.